السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستا يال وهبين أربعو أه تاريخ دون أيكو بيغن تهي سدح إلا باتنكا ذو القعدة سنتكا كون أفر بقل لحيا فرتنكا هجري كسو دوادا قوضو بدا وقود دور كرون ورك فيد نمو إنكا بدن تدباتا نيسو جيرتا كفارتا يو مرتدينتا يا بقت يو داوع كنقضي هولغلوكا كرداعي كونفورتا يو برتمها دالكا سوماليا غالا دا عالم كا يا قرشي نيسا إن لدي موه تيردا أسكرتا كفارتا أفريكانتا إيه دولانكا كجوغا دالكا سوماليا ورغيسكا صوبحا دالكا إتوبيا يا داباعي إن حلكا كليا إيه سوماليا نبض لوغو هيليكرو أي تهي إن سدح دال لوكا لقيبي يو سوماليا إسبدال حقا دعوضا هيا لقدري مياه ديغان كدودا لي إيه ولاي داباي حل حلقات علمي هاي كسعودان ديغان كاسي شيل حوغان واي كودنتين كودواد لباتن روحا يا كدعي قدها دالكا إتوبيا dhageystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan inka badan toddobaatan isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta ayaa baqtiyo dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya
howlgallada ciidamada mujaahidiinta ayaa ku sii xoogaysanaya qayb ka mid ah goobaha cadawga ay kaga sugan yihiin wilayaadka dalka waxaan howlgalladaasi ay isugu jiraan dagaalo toos ah irtiyaalad qaraxyo iyo duqeymo lagu qaadayo saldhigyada iyo fariisimaha cadawga howlgalladaasi ayaa naafeeyay maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ee duulanka shariicada dalka ku soo qaaday dalka muslimka ee Soomaaliya howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay qaar ka mid ah wilayaadka waxaa ka mid ah banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka madaafiic ku garaacay xerada xalana ee magaalada Muqdisho oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta afrikaanta ay kaga sugan yihiin Soomaaliya madaafiicda ayaa si toos ah ugu dhacay gudaha xerada xalane waxaana jiray qasaare cadawga ka soo gaaray duqeyntaasi shabeelada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta barqadii dagaal toos ah ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka lambar 6 baqtiga inta la xaqiijiyay waa hal askari oo ka tirsanaa kufaarta afrikaanta hiiraan dagaalla in ka badan 3 jeer lagu jabiyay maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka degmada Meqokori ee wilaayada hiiraan dagaaladaasi waxaa lagu dilay 6 askari oo murtadeena waxaana lagu dhaawacay 14 kale shabeelada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar madaafiic ku qaaday xerada maleeshiyaadka riddada ee Hiilweyne ee dhacda duleedka degmada Balcad waxaana weerarkaasi ku dhintay 6 askari oo murtadeena halka 42 kale oo murtadeenahna ay ku dhaawacmeen sidoo kale shabeelada dhexe howlgal gaar ah oo xalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada Jowhar ayaa lagu dilay murtad maxamed gaalib oo ah sargaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee Hirshabeelle howlgalladan ayaa ku soo aaday xilli maleeshiyaadka murtadiinta lagu dhiig bixinayo dagaalada ka soconaya duleedka degmada Meqokori ee wilaayada Hiiraan halkaas oo ay ka soconayaan dagaalo xoogan oo sababay dhimashada saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsanaa murtadiinta
mahadsanid Abu Xasan gaalada caalamka ayaa qorsheynaysa in la dhimo tirada askarta kufaarta afrikaanta ee duulanka ku jooga dalka Soomaaliya Yasir Maxamed ayaa inoo eegaya warbixintaasi
digniinta AUSOM ee dhimista ciidamada oo dhalisay cabsi ku saabsan kororka jihadiyiinta Soomaaliya waa ciwaanka warbixin u saacadihii la soo dhaafay baahiyay wargeyska Sharqul Awsad oo ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer wadamada carabta fadhigeysanayay magaalada London ee carabiga Ingiriiska warbixinta uu wargeysku diyaariyay oo soo baxday saacadihii la soo dhaafay ayaa tabaxaysa in dhimista tirada ciidamada AUSOM uu yahay qorshe laga fikirayo oo haatan miiska saaran xilli midowga Afrika uu wajahayo ayuu yiri dhaqaale la'aan baahsan isla markaana mujaahidiinta Al-Shabaab ay sare u qaadeen howlgaladooda wargeysku waxa uu sheegayaa in dhaqaale la'aanta baahsan ee calooshad u shaqeystayaasha Afrikaanta ay timid kadib markii Mareykanka uu ka cagajiiday maalgelinta howlgalkan taas oo sabab noqotay in haatan laga fikiro sidii loo yareyn lahaa tirada ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya. Falanqeeyaha ku takhasusay arrimaha Afrika oo la hadlay Ashraq al-Awsat ayaa ka dhawaajiyay in dhimista la filayo in lagu sameeyo ciidamada Afrikaanta ay khatar weyn ku tahay amniga kooxda ridada, isla markaana ay sare u qaadi doonto weerarada ay fuliyaan mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxa uu saadaaliyay falanqeeyahani in wadamada qaybta ka ah howlgalka AUSOM ay khasab ku noqon doonto inay bixiyaan qarashaadka ciidamadooda inta la raadinayo taageero ka timaada midowga Yurub iyo ilo dhaqaale oo cusub. Dr. Abdullahi Ahmed Ibrahim, agaasimaha xarunta daraasadka bariga Afrika ee Nairobi oo la hadlay wargeyska Ashraq al-Awsat, ayaa sheegay in maalgelinta calooshada u shaqeystayaasha Afrikaanta ay horey uga iman jirtay Mareykanka iyo midowga Yurub, hase yeeshee Mareykanku uu hadda ka baxay taageeridaasi isagoona ku cadaadinaya midowga Afrika inuu iskiisa u maalgeliyo ciidamadiisa, taasina ay tahay, ayuu yiri, arin aan marnaba suurtagal ahayn. Waxa kale oo Dr. Abdullahi uu intaas ku daray in dhimista ciidamada AUSOM ay si toos ah u dhiirigelinayso korar ku yimaada weerarada Al-Shabaab, maadaama ayuu yiri aanay jirin ciidamo Soomaaliyeed oo awood u leh iska caabinta weerarada mujaahidiinta oo muddooyinkii u dambeeyay la wareegay magaalooyin istaraatiijiya. Suurtagalnimada miradhalka shir midowga Afrika uu doonayo in dhawaan uu ku qabto magaalada Doha ama London si loo helo taageero dhaqaale oo degdeg ah, ayuu Dr. Abdullahi Ibrahim sheegay. Inta labadaasi ay ku xiran tahay go'aanka Mareykanka oo haatanba si cad uga horyimid maalgelinta howlgalkaani.
Wad mahadsantahay Yasir. Wargeyska soo baxa dalka Itoobiya ayaa daabacay in xalka kaliya ee Soomaaliya nabad loogu heli karo ay tahay in saddex dal loo kala qaybiyo Soomaaliya. Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare ayaa warbixintaasi inoo sii anbaqaadaya.
Warbixin dheer oo qoray wargeyska Addis Standard ayaa lagu soo jeediyay in xalka kaliya ee Soomaaliya loogu heli karo nabad waarta uu yahay in saddex dowlad loo kala jaro kadib markii ay fashilmeen dhammaan dadaalladii lagu doonayay in dalkan iyo dadkiisa lagu kala dhantaalo. Warbixinta Addis Standard ayaa si cad u sheegtay in riyada dib u mideynta Soomaaliya aysan hadda la jaan qaadi karin xaqiiqada dhabta ah ee dalka ka jirta. Soomaaliya maanta waa dal kala qaybsan oo ka kooban saddex maamul oo kala ah Somaliland, Puntland iyo Koonfur, mid kastana wuxuu leeyahay nidaam dowladeed, ciidan u gaar ah iyo hoggaan siyaasadeed oo madax banaan, ayaa lagu yiri warbixinta. Warbixinta oo ka tarjumaysa damaca gura'an ee dowladda Saliibiyadda Itoobiya waxa ay si qoto dheer uga hadashay una soo jeedinaysaa in xal dhab ah uu yahay in si madax bannaan loo aqoonsado saddexda maamul ee ay sheegtay. Soomaaliland ayaa warbixinta lagu amaanay nidaamkeeda dimuqraadi galeedka ah, iyadoo maamulka Puntland lagu sifeeyey deegaan leh xasilooni siyaasadeed lana dagaalama ku dhaqanka shareecada Islaamka, iyadoo dhanka kalena lagu sheegay maqaalka in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay awood xoogan ku leedahay gobollada kala duwan ee dalka. Ugu dambeyntii warbixinta ayaa ku talisay in Soomaaliland loo aqoonsado dal madax bannaan, Puntland lagu aqbalo inay tahay dowlad xoog leh, halka Koonfurta Soomaaliya lagu sheegay in loo baahan yahay inay hoos timaado kormeer caalami ah siday aaminsan yihiin oo ay ku talinayaan khubarada Itoobiyaanka ah ee maqaalkan qoray.
Mahadsanid Cali Yare. Isbeddel xagga dacwadaha ayaa laga dareemayaa deegaanka Doodaale ee wilaayada Bay xilli xalaqaad cilmi ah ay ka socdaan deegaankaasi. Warbixin arrimahaasi ku aadan waxa inoo soo diyaariyay Bashiir Muxiidiin Abu Ayman.
Magtabka dacwada wilaayada Islaamiga ee Bay oo xil iska saaraya mas-uuliyadda xagga dacwo ee loo igmaday ayaa muddooyinkii la soo dhaafay wuxuu sii dardargeliyay ololaha lagu ballaarinayo waxbarashada. Wuxuu diyaariyay macalimiin aqoon durugsan u leh qaabka waxbaridda bulshada la dhaqankooda ku dheereeya, ehelna u ah inay bulshada u jiheeyaan xagga nuurka aqoonta iyo cilmiga, kuwaasoo si aadah kaga muuqda maraakiista dacwada iyo manaabirta waxsheega iyo boorinta dadka. Haddaba iyadoo sida ay tahay, waxaa isbeddel xagga dacwada ah laga dareemayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Islaamiga ee Bay. Waxaan warbixintan ku eegi doonaa horumarka xagga waxbarasho ee ka jira deegaanka Doodaale ee wilaayada Bay. Deegaankan oo degmada Buulofala uga beegan dhinaca Waqooyi, isla markaana u jira 30 kilomitir ayaa muddooyinkii dambe waxa uu martigelinayay horumaro xagga aqoonta iyo culumta sharciga, arrinkaas oo looga soo kabtay jahligii ummada la degay. Deegaankan marka laga hadlayo heerka waxbarasho waxa uu astaan u noqday xalaqaadka cilmiga, iyadoo ay ka socoto duruus xalaqaad ah oo loogu magacdaray Cabdullaahi ibnu Cabaas. Xalqadan waxaa lagu bartaa tafsiirka Qur'aanka iyo kutubta caqiidada, waxaana ka faa'iideystay 10 qof oo isugu jira macallimiinta dugsiyada Qur'aanka, ganacsatada iyo odayaasha dhaqanka Doodaale.
Inaana anaga arsalnaa waan soo dirnay ilaykum xaqiin rasuulan rasuul rasuulka soo shaahidan marqaata ah aleekum dushin kama sidii arsalnaa u soo diray ila fir'auna fir'aun rasuulan rasuul u soo diray fa asa wa ka asiyay fir'auna fir'aun ar rasuul rasuulkuna ka asiyay fa akhadnahu waan qabanay akhadan qabasho wa bilan oo adag
tani waxay ka dhigan tahay in tirada dadka hormoodka waa bulshada deegaanka ay iyagu noqonayaan kuwa laga sii faa'iideysan doono isla markaana bulaaliya aqoontaasi iyada oo maktabka dacwada uu isagu yeelanayo kormeerka iyo ka warqabka kobaca dacwada iyo culuumta sharciga waxaa dhanka kale deegaankan ka furan xarumo gaar ah oo loogu talagalay in xagga waxbarashada looga haqabtiro dadka ummiga ah waxaa doodaale ka socda olole ay wax ku bartaan ku dhowaad 50 ruux oo akhriska iyo qoraalka ah isla markaana si toos ah uga faa'iideysanayaan bulshada noocyadooda kala duwan
alif ba
ta
fa
jim
ha
kha
dal
dal
ra
za
sin
shim
sad
lad
ba
va
ain
ghain
fa
muddo 7 bilood ayaa lagu talagalay in lagu soo saaro dadkani dhinaca kale jiilka mustaqbalka ayaa nasiib u yeeshay dhankooda inay ka faa'iideystaan goobaha waxbarashada waxaa laga furay deegaanka dufcadii labaad muusasada alqalam litaaliim alqiraati walkitaba oo laga hirgeliyay doodale waxaana wax ku barta 530 arday maktabka dacwada ayaa gacanta ku haya muusasadan
alif
dambeen ganacsatadii odayaasha dhaqanka deegaanka doodale ee wilaad islaamiga ee bay ayaa ka hadlay isbeddelka xagga waxbarasho ee ka jira deegaankooda
ee walbarasho waa nuun socota duruus feer nuun socota duruusti oo kalagta ee dadkii wala garadi tafsiir nuun barlaa barabnaas loon ku barlaawi had ashar barabnaas ma mareysa ida arayta mareysa usulu salaad sun loon barlaawi oo saddex sidaas laga akhriyo alxamdulillaah kulli muhaddas ilaa iskale baad malaayda iskale gobolka bay maktab daawada tuskale walbarashada socota walbada isbeddel dhihi balaan iyo ciyaal dadkii oo wala barad kari meel loon kalbeesiya koobar suun kasna iyo kiwal sakas la kalbeesi markay la meel lagu weeli inagii gudoomiyaha ganacsiga maadeen maalin Usmaan Sadero
odayaasha deegaanka ayaa ka mid ahaa alxamdulillaah ilaahay ka maasan walbarasho oo un eedan ka farahsanna ya deegaanka eedan ka soota balaan iyo langwiin langyar halkasta dugsiide meel kasta maagbaah alxamdulillaah ilaahay ka maasan eeda walbarasho oo nagaana aanayaan yaalan ka baradahay
dhawaan ay ahayd markii maamulka wilaad islaamiga ah ee bay u dhirigelin u sameeyay mas'uuliyiinta iyo holwadeenada maktabka dacwada degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaas oo kaalin muuqata iyo door firfircoon ku yeeshay in bulshada ay la fadligii ay kobciyaan garaadkooda iyo aqoontooda culuumta sharciga kuwa asaasiga ah iyo culuumta sare intaba waxaana dhawaan la gudoonsiiyay abaalmarin isugu jira gaadiid mootooyin iyo sidoo kale qalab kale oo elektronik ah
aad baad u mahadsantahay Bashir ugu dambeyntii shil xoogan oo ay ku dhinteen ku dhawaad 20 ruux ayaa ka dhacay gudaha dalka Itoobiya Marwan Muhammad ayaa inoo eegay warbixintaasi
khasaare culus oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyeed ayaa ka dhashay shil gaar oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada dhacda gobolka Binshunguul Gumus ee galbeedka dalka Itoobiya shirkan gaar oo dhacay 18ka bishan May ayaa waxaa la soo wariyay inay ku dhawaayeen 18 qof oo Itoobiyaan ahaa waxaana shirku si gaar ah kaga dhacay magaalada Jiljil Beles ee ka tirsan gobolka Binshunguul Gumus warbaahinta maxalliga ah ee Itoobiya waxay sheegtay in shilku uu yimid kadib markii gaari weyn oo nooca wadooyinka qodob ku dhacay hotel ku yaala magaalada Jiljil Beles sidoo kale oo jiray dad ku sugnay aagaasi 19 xubnood ee shirkan ku dhintay waxa ay ka koobnaayeen 17 rag ah iyo 2 haween ahaa marka numberka dhimashada laga soo tago waxaa sidoo kale shirkan ku dhaawacmay ilaa 13 xubnood oo 11 ka mid ah ay rag yihiin halka labada kalena lagu sheegay dumar. Mas-uuliyiinta Itoobiya waxay sheegeen in shirka gaaro uu sidoo kale dhaliyay khasaare hantiyeed oo ka badan 15.5 milyan oo lacagta birta ah ee Itoobiya, una dhiganta qiyaastii 970,000 oo doolarka Mareykanka ah. Sida lagu soo xigtay hay-adda adeegga badbaadada waddooyinka Itoobiya ee magaceeda loo soo gaabiyo RSIFS, sanad waliba waxay Itoobiya diiwaangelisaa dhimasho iyo dhaawac badan oo ka dhasha shilalka gaadiidka. In ka badan 4,000 oo qof ayaa sanad waliba ku dhintay shilalka baabuur, halka ay ku dhaawacmaan tiro ka badan 10,000, sida lagu sheegay xogta laga soo xigtay hay-adda dhacdooyinkaasi u qaabilsan Itoobiya.
Aad baad u mahadsantahay Marwaan. Guud ahaan dhegaystayaal, warkii caawa aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Andalus waa inaga inta. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.